Kalojmë tani te rubrika muzikore javore së dielës, ku shtuar individualiteteve të shquara të muzikës shqiptare përgatitur nga profesor Spiro Kalemi. Emisionin e sotëm ja kushton pjesës për soprano, violoncele, pianoforte të autorit të ri shqiptar Endri Sina. Ta dëgjojmë së bashku.
Në rubrikën e sotme muzikore po i njohim dëgjuesit me një pjesë për soprano, violoncel dhe pianoforte të kompozitorit të ri shqiptar Endri Sina. Si do të kuptojmë një herë dëgjuesi, kemi të bëjmë me një gjuhë muzikore të re dhe me një ndërtim dhe zhvillim tërësor të ri. Dialogu mes zëri dhe dy instrumenteve ecë me fjali muzikore të shkputura me qaste heshtje dhe pushime për të lartësuar papritur në tinguj më të lartë të fuqishëm dhe po aq papritur pjesa i drejtohet përfundimit. Jo rastësisht këtë muzikë, që ka nisë të kultivohet në Shqipëri pas viteve 90, pra pas hapjes me botën dhe me shkputin e krijuar nga metoda e realizmit socialist dhe detyrimeve ndaj saj, është quajtur muzikë re. Të rinj janë edhe interpretuesit e saj, sopranoja Rovena Nitra, violoncellisti Pjetër Guralumi dhe pianistja Rudina Ciku. Nuk janë të pak krijuesit shqiptar që vitet e fundit kanë përqafuar këtë lloj muzike të quajtur për ato muzikë re. Është kjo një mënyrë që e afron krijimtarinë muzikore shqiptare me muzikën bashkohore evropiane. Urojmë që kjo mënyrë, bashkë me tërë vlerat e së resë që sjell, mos t'i largojë autorët e saj nga identiteti kombëtar i muzikës, që jashtë dhe mbetet vlera kryesore e artit muzikor të çdo vendi.